Før vi går inn i temaet for dette foredraget, kan det være bra å se litt på tyinga av ordet nanoteknologi. At teknologi er lære om teknikk er velkjent nok, men ordet nano framfor det er mindre kjent. Det kommer fra det greske ordet nanos og tyder dverg eller liten. Og lite er det sannelig i vår sammenheng. For den presise meningen av ordet nano i vitenskap og teknologi finner vi ordet nanometer, som er definert som en milliarddel av en meter. Vi skal altså holde oss på den storleksskalaen i dette foredraget. Vi er nå nede på en lengdeskala som nærmer seg storleken av ett atom. Dermed står vi også framfor spørsmålet om vi har redskaper eller instrument som kan håndtere, observere og utnytte stoff på en slik ufattelig liten skala. Svaret på det får vi mellom annet i følgende historie. I 1983 stod en artikkel i det prestigefylte amerikanske tidsskriftet Physical Review Letters som fikk leserne til å sperre øynene opp. Fire fysikere ved IBM sitt forskningslaboratorium i forstaden Rüschlikon utenfor Zürich hadde bygd et instrument som kunne skape bilete av den detaljerte atomstrukturen i overflata av silisiumkrystall, materialet som utgjør hjernen i moderne datamaskiner. Vi kunne her se hvert enkelt atom og hvordan atomer lå i et bestemt mønster i overflata av materialet. Enkelte forskere som las artikkelen ville ikke tro det kunne være sant, men sant var det. Det var sveitseren Heini Rohrer og tyskeren Gerd Binnig som hadde stått i spissen for utviklingen av et nytt mikroskopprinsipp med en nærast utrolig høy oppløsning, og åpna en ny vei inn til avbilding og forståing av oppbyggingen av faste stoff. Alt tre år senere, i 1986, fikk de Nobelprisen i fysikk. Det nye mikroskopet er blitt heitende STM-mikroskopet, der STM er dannet av forbokstavene i det engelske navnet Scanning Tunneling Microscope. På norsk kaller vi det gjerne tunnelmikroskopet. Dette mikroskopet nytter ikke lys, men en elektronstrøm til å se med. Kort fortalt blir en veldig spiss nål ført tett ned til den overflata en vil studere. Når en elektrisk spenning blir sett på mellom nåla og materialet under denne, går det en strøm gjennom nåla og ut gjennom det siste atomet i spissen av nåla, og ned i overflata av materialet, selv om det ikke er direkte kontakt. Denne strømmen blir kallet tunnelstrøm, et uttrykk fra kvantefysikken. De får navnet tunnelmikroskop. For å lage et bilete av et areal av overflata, må nålspissen føres i et linjemønster fram og tilbake over overflata, og bygge opp biletet på liknande måte som det vi får ved hjelp av en elektronstråle på en TV-skjerm. Kontrasten i biletet oppstår fordi strømmen som går gjennom nålspissen og ned i materialet under vil variere ettersom avstanden fra spissen til det atomære landskapet i overflata varierer. Når et atom i overflata ligger høyt, blir strømmen sterk. Ligger et annet atom djupere i overflata, blir strømmen svakere. Dermed får vi kontrast i biletet av strømmen gjennom nålspissen. Slik får vi et bilete av det atomære landskapet i overflata av materialet. Den nye teknikken var snart adoptert verden over, og nye ideer kom til. Snart fann en ut at instrumentet kunne modifiseres til å måle krafta mellom nålspissen og et eneste atom i materialet under nåla. Disse nye metodene gjorde det nå mulig å studere strukturen i alle slags overflater, og hva som skjer på og i overflata i samband med kjemiske reaksjoner og ved atomære transportprosesser. I andre tilfeller kan en strekke og dra i et molekyl og måle styrken i bindingskrefter og så videre. Dette setter amerikanske forskere ved IBM i Almaden i California på den tanken å nytte disse metodene til å manipulere og flytte atom. De synte at de kunne plukke opp et atom om gangen og legge det ned at en annen stad på en overflate. Dermed kunne de til dømes skrive med atom på samme måte som en kan lage bokstaver ved å plukke småstein på stranda og legge det etter hverandre i bokstavmønster. De valgte naturlig nok å skrive bokstavene IBM, siden det var der de arbeidde. Nå var katta for alvor ut av sekken, for å si det slik. Teknikken var teken i bruk av flere og flere som tok til å engasjere seg i både hva en kan lære om naturen og hva en kan skape på atomær skala. Enkelte hadde nok tenkt på å kunne gjøre slike ting før, men hittil hadde det bare vært framtidsvyer. Alt i 1959 heldt den kjende amerikanske fysikeren Richard Feynman et vidgjete foredrag med den talende titelen «There is plenty of room at the bottom». På norsk ville vi si noe slikt som at det er rikelig plass også på små flater. Feynman åpner øynene på forskerne ved å peke på at mange ting vi er vane med å lage på en viss storleksskala like gjerne kunne gjøres mye, mye mindre. Han kom med følgende påstand. Hele innholdet i det digre leksikonet Encyclopedia Britannica på 25 000 sider kan skrives på et areal som, ja, som på et knappenålshoved. Der er ikke bare plass nok, fortalte han, nei, der er rikelig plass. Hvordan en skulle greie å skrive ut så smått, var ikke så klart. Men at det var plass i massevis, det var enkelt å rekne ut. Dessuten ville en alt den gangen kunne lese skriften med et elektronmikroskop. Dette var altså i 1959. Feynman så egentlig flere tiår fram i tid. Feynmans illustrasjon er svært interessant fordi den handler om lagring og lesing av informasjon. I denne sammenhengen er det da straks naturlig å tenke på datamaskiner. Vi oppfatter oss jo som å leve i dataalderen. Men i 1959 var en bare så vidt begynt på den vegen som skulle leie til dagens datamaskiner ved bruk av transistorer. For å følge denne typen tankegang videre vil jeg ty til et annet bilde, et nytt tankeeksperiment. Vi tenker oss en moderne by, gjerne en stor by som til dømes London. Denne byen inneholder titusenvis av bygninger, alle med sitt særpreg. La oss tenke oss at alle bygningene er bygde av murstein av en viss storlek, og la oss like godt forestille oss at også gatene er bygde av murstein. Dette er i prinsippet mulig og kan derfor gjerne brukes i vårt tankeeksperiment. Vi tenker oss så at vi bygger denne byen på nytt i miniatyrformat ved å bytte ut hver murstein med bare ett atom. Atom er alldeles førsteklasses byggesteiner som alt stoff i oss og omkring oss er laget av, og vi har over 90 ulike typer å ta av. Vi kunne nå sette oss før å reprodusere hele byen på den måten jeg nettopp nevnte. Nå blir det smått. Vi er nå nede på en skala som nærmest er ufattelig liten, ja nettopp på nanoskala. Et atom er av storlek som noen tideler av en nanometer. Spør vi oss nå hvor stor vår tenkte by vart, bygd etter prinsippet ett enkelt atom for hver murstein i den virkelige byen, så vil vi finne at vår atomære storby får svært god plass på et knappenålshoved. Hva er så poenget? Jo, det er nettopp å peke på hva en uendelig rikdom på muligheter det er til å bygge veldig, veldig mange ting på nanoskala, og at disse tingene nesten ikke tek noen plass selv om antallet av bygg er veldig stort. Forskerne i Almaden, som skrev ordet IBM med enkelt atom som de plukket opp en stad og la fra seg en annen stad, drev selvsagt en form for avansert leik som et barn på stranda. Men samstundes var det nok klar over at dette kunne bety starten på en ny era i materialforskning og inspirere til design av nye innretninger og komponenter på nanoskala. Og ikke minst tirrer dette eksperimentet fantasien til mange forskere være over. Vi ser her en tidlig kime til nanoteknologi. Skulle vi følge tråden videre for vår atomby på nanoskala, så ville atombygningene kunne være konstruksjoner med hver sin individualitet, med all verdens ulike egenskaper og dermed ha et stort antall ulike funksjoner, som til dømes målesensorer, som analyseinstrument, som datalager, som ørsmå nanofabrikker av nye små molekyl, eller enda til maskiner, og så videre. Vi kan velge å vrake mellom ulike atomtyper til å bygge ørende små blokker av materiale med egenskaper som halvleier, magnet, superleier, metall, organiske strukturer, og så videre. Vi kan se for oss at vi bygger elektriske nanoledninger mellom konstruksjonene for å bruke dem til sine ulike føremål. Et hovedproblem vil være å utvikle produksjonsmetoder for de oppfinningene vi ser for oss. Å flytte ett og ett atom er selvsagt ingen farbar veg. Det går så alt for smått. men mange ting er i gang, og vi har bare så vidt startet på den nye utviklingen. Ser vi på datateknologien, har kretsene i PC-en hele tiden blitt mindre og mindre, slik at vi snart nærmer oss en milliard kretser eller transistorer på ei brikke. Men lager vi de enda mindre nå, vil egenskapene endre seg, og vi må ty til helt nye metoder. Det er altså her nanoteknologien skal gi oss løsninger. Det skal utvikles helt nye typer kretser, med nye materialtyper og med radikalt nye fremstillingsmåter. Dette er en kolossal utfordring, men lykkes det, vil datateknologien gå gjennom en ny revolusjon, og konsekvensene kan bli at vi vil se tilbake på de siste 20 årets utvikling som bærer den spede begynnelsen til den virkelige dataalderen. De siste 40 årene har datamaskinene doblet reknefarten en gang hver 18 måneder, noe som har fått navnet Moores lov etter han som først påpekte denne utviklingen. Med nanoteknologi håper en å kunne holde oppe denne utviklingen. En kan selvsagt stille spørsmålet om en slik videre utvikling er nødvendig. Til det er å si at det finnes mange store oppgaver som vi ikke kan løse med dagens reknemaskiner. Tenk bare på å kunne skaffe sikre langtidsvarsel for været. Og enda er datamaskinene høyst primitive når vi måler dem opp mot intelligente hjerner. Gå til mauren og bli vis, heter det i et gammelt ordtak. Jeg vil heller si, gå til naturen og lær. Og i denne sammenhengen vil jeg spesielt peke på levende celler. La oss tenke over det faktum at hver eneste levende celle i kroppen på et hvert individ, anten dyr eller menneske eller plante, inneholder hele oppskriften på vedkommende individ i form av arvestoffet DNA. Er det noe som må gi oss alle ærefrykt for naturens enormt sinnrike oppfinninger, så er det vel nettopp dette. Her ser vi naturens egen nanoteknologi i full utfolding, og vi er ikke i nærleiken av å kunne gjøre noe som likner. Men vi kan lære, og vi lærer stadig mer. Vi ser stadig oftere at forskerne er blitt ødmjuke nok til å gå til naturen og lete etter funksjoner eller delløsninger som vi kan ta i bruk, i stedet for å måtte finne opp og utvikle alt fra grunnen av. Etter at arvestoffet DNA ble oppdaget av Crick og Watson i 1953, fikk vi altså innsyn i naturens måte å kode informasjon. Jeg må konstatere at naturen ligger langt, langt før mennesker når det gjelder datalagring i enkle koder, nemlig som kjemiske sekvenser av bare 4 basegrupper organisert parvis i varierende rekkefølge i det lange spiralformede dobbeltmolekylet DNA. I hver eneste celle i kroppen vår ligger hele oppskriften på deg og meg lagret i en lengde på ca. 3 meter av dette molekylet. I søket etter naturens egne oppfinninger på nanoskala finner en stadig nye lovende måter å ta i bruk både kjente molekyltyper og andre av naturens små konstruksjoner. Overraskende nok blir nettopp det molekylære arvestoffet DNA sett som en interessant kandidat til å skape en ny type elektronikk på nanoskala. Dette kan kanskje kjennes litt ubehagelig, men vi må huske på at et molekyl, inklusive DNA, ikke er en livsform i noe som helst forståing av ordet, så det skulle ikke være etiske problem knyttet til dette. En annen kandidat til ny elektronikk på nanoskala er det vi kaller karbon-nanorør. Karbon, eller kolstoff, er et grunnstoff som lager veldig sterke kjemiske bindinger, noe vi ser mellom annet i diamant. Først for ca. 15 år siden ble det oppdaget at karbon kan forekomme i veldig, veldig tynne, lange rør, og er det sterkeste materialet en kjenner, sterkere enn stål. Karbon-nanorør har en omkrins så liten at det bare går noen få atom til å komme rundt røret. Derfor blir det kallet nanorør. Igjen har vi her døme på naturens ingeniørkunst på nanoskala. Det blir arbeidet intenst ved noen av de fremste forskningssentra i verden med å lage en ny generasjon elektronikk på nanoskala, basert på bruk av karbon-nanorør. Disse rørene har mange spesielle egenskaper. Klarer en å fremstille store mengder med de egenskapene vi ønsker, kan dette bringe oss langt inn i en ny generasjon elektronikk på mye finere skala enn vi har i dag, det vil si på nanoskala. Motivet for å leite etter naturens egne små konstruksjoner som grunnlag for nanoteknologi, finner vi i det problemet at vi ikke har adekvate metoder til å bygge omfattende komplekse strukturer på nanoskala. Vi må huske på at slike konstruksjoner til syvende og sist vil kreve korrekt plassering av milliarder av atom i et fungerende system, der hver enkelt komponent kanskje inneholder bare noen tusentall atom. Men la oss nå gå tilbake til Feynmans hovedtanke. Som vi sa, handler det om å pakke informasjon tettere og tettere. Men Feynman så videre. Han snakket til dømes om det vi i dag ville kalle molekylære maskiner, som motorer, eller maskiner som kan bygge ting, eller analysere ting, til dømes kroppsvæsker, som blod og annet. Ja, han fantaserte om å lage små maskiner som kunne gå inn i blodstrømmen og utføre kirurgiske operasjoner. I dag, 46 år etter, er vi fremleis ikke der. Ideen er fremleis på det spekulative stadium. La oss uansett legge oss på minne at nanoteknologi på ingen måte handler bare om lagring, lesing og manipulering av store datamengder, selv om dette området nok alltid vil stå sentralt. Vi må utvide perspektivet for nanoteknologi til lange rekker av funksjoner utover dette. En problematikk som en stadig støyter på er utsiktene til å koble elektronikk direkte til hjernen, til dømes for å erstatte tapt synsevne og liknande. Men vil det i så fall kunne føre til at vedkommende person vil kunne styres utenfra? Det er grunn til å tro at det medisinske området kan komme til å høre til de viktigste områdene for nanoteknologi, til dømes når det gjelder overvaking av kroppsfunksjoner og sykdomstilstand, ja helse generelt. I denne sammenhengen vil også dosering og transport av medisin ut i kroppen bli viktig. Dette er en alt i gang med. Det vil bli utviklet overvakingssystem som kan plasseres permanent i kroppen og rapportere tilstanden til verten ut til en datamonitor via elektromagnetiske signal, på samme måte som vi i dag sender SMS på mobiltelefon. I dag er slik teknologi faktisk i bruk i avanserte biler. Hvorfor nanoteknologi? Det er selvsagt alltid en fordel at apparaturen er så liten som råd er for ikke å forstyrre eller skade pasienten. Systemet må inneholde en rekke sensorer, datamaskin, radiosender og mottaker. Men her vil vi igjen støyte på etiske problem. Slike innretninger vil kunne overvakes uautorisert og dermed misbrukes. Dette er problem som det også må finnes løsning på. Definisjonen av hva nanoteknologi egentlig er, vil det av og til være delte meninger om. Somme vil hevde at nanoteknologi bare handler om ting som fullt og helt er på nanoskala, til dømes de aktive delene av en framtidig datamaskin. Men andre vil hevde at det å lage et storskala produkt som inneholder til dømes myriader av materielle partikler som har en bestemt funksjon på nanoskala, også er nanoteknologi. Et døme på dette siste vil være moderne aluminiumsprodukt som er viktig i norsk industri. Styrken av aluminium er på helt avgjørende måte styrd av spesielle små partikler av framandatom, altså ikke av aluminium, og nettopp på nanoskala. Det er disse nanoskalapartiklene som hindrer at atomplaner glir mot hverandre og fører til deformasjon av materialet under ytre påkjenninger. De små partiklene gjør at materialet holder sin form og altså har mekanisk styrke. Uten disse partiklene ville aluminium være svært mjukt, og de fleste sammenhenger være helt uegnet til det vi bruker det til i dag. Utfellingen av disse småpartiklene som stiver opp aluminium er et resultat av målrettet design av materialegenskaper på nanoskala. Men langt fra alle vil være villige til å se bare positive trekk i den forespeglede utviklingen. Illevarslende motforestillinger har kommet fra ymse kanter, ja helt til rene skrekkvisjoner. Den mest populære av disse, for å si det ironisk, det vil her si den mest omtalte, er ideen om såkalt grått gørr, på engelsk grey goo, formulert av amerikaneren Bill Joy ved det store informasjonsteknologiselskapet Sun Microsystems i USA. Han frykter at vi skal skape selvreproduserende roboter, nanobots, som kommer ut av kontroll, lever sine egne liv, reproduserer seg i vill fart og ser til livs alt og alle mens de sprer seg utover verden. Verre kan det vel knapt bli. En skulle tro ideen var bestilt av Hollywood. Og snart kommer det nok en film derifra som utnytter den. Disse vyene har sine alvorlige tilhengere, som nok utgjør en svært liten del av seriøse forskere. Det er likevel urovekkende at opphavsmannen er en kompetent person. Det er ellers ikke noe nytt at store framsteg innebærer trussel om misbruk eller uansvarlig bruk og utilsiktede konsekvenser. Ansvarlig omgang med ny kunnskap og ny teknologi er ikke bare et moralsk ansvar, men også i høyeste grad en nødvendig juridisk føresetning for forskning og utvikling finansiert av offentlige og private midler. Denne typen spørsmål har aldri blitt sett sterkere på dagsorden enn ved utvinning av kjerneenergi som kan nyttes fredelig til folks beste eller misbrukes i atombomber. Det finnes i dag ikke noe slags fysisk-matematisk bevis for at Bill Joy tar feil. Så særlig aktsemd vil være nødsynt på visse forskningsområder. Vi kan også tenke over at vi nå snakker om å lage fungerende strukturer som er så små som de aller minste støvkorn. Det vil finnes rom for myriader av det i vår egen kropp. Slike muligheter gjør at de må nærme seg framtiden i dette feltet med stor ansvarskjensle og etisk holdning. La oss nå se litt på de vyer som til dømes det amerikanske nanoteknologiinitiativet omtaler. Det jeg her vil nevne kommer fra en offisiell amerikansk rapport. Rapporten forutsier en verdsmarked på 1000 milliarder dollar årlig om 10-15 år, og vil inkludere områder som, jeg siterer, industriproduksjon, der nanoskala er ventet å bli en svært effektiv produksjonsskala, så snart nanovitenskap legger forståingsgrunnlaget og ingeniørvitenskapen skaffer verktøy. Og videre. Materialtyper med høy yting og unike egenskaper og nye funksjoner vil bli produsert, slike som tradisjonell kjemi ikke vil være i stand til å skape. Nanostrukturerte material og prosesser er ventet å øke sin marknad med omtrent 2500 milliarder kroner per år på verdensbasis de neste 10 årene. Her siterer rapporten det store japanske konsernet Hitachi sitt forskningsinstitutt. Elektronikk basert på nanoskala framstilling av helt nye typer komponenter vil bli produsert med en totalverdi på over 2000 milliarder kroner per år. Og så videre. La oss så til slutt komme tilbake til overskriften for dette foredraget. Nanoteknologi, motor eller sesam sesam, med spørsmålstegnet der. Mitt svar er, nanoteknologi er uten tvil et motor, men med rette. For det finnes ikke tvil om at dette området vil gi store uttellinger på mange ulike fronter i framtiden. Det vil bidra til industriell nyskaping og sette i gang endringsprosesser i en ny epoke i teknologien. Men dette vil i sin tur medføre samfunnsmessige endringer som blir krevjende å mestre, på liknande måte som datateknologien de siste 20 årene har endret vår hverdag. Tidsskalaen det oftest blir snakket om er 10-15 år før de store verknadene sett inn for fullt, som vi så ovenfor. Nanoteknologi er ikke et trylleord, og vil aldri bli et sesam sesam. På mange områder blir det nok i dag snakket i litt for store bokstaver, særlig i USA. Hver eneste landevinning vil kreve stor innsats både innan grunnforskning og teknisk forskning og utvikling. I de fleste tilfeller aner vi bare vagt hva som kommer til å skje. Ofte ligger løsninger langt fram i tid, og dermed innhyllet i sløret mellom oss og framtiden.